Takřka v předvečer štědrého dne vás vítáme u Hápodu 360. Vítá vás jeho vánočně naladěný moderátor Jarda Mévald. Ahoj. Spolu se mnou tady ještě...
Já tady nechci být už.
Zdeněk Prinz, který tady nechce být. Ahoj, Zdeňku.
Když si budeš mluvit takhle celou dobu, Jardo, tak asi ti chrstnu tady moje žhavý kafe do ksichtu.
Spolu, no, je takové teplé, Zdeňku.
Krásné Vánoce.
Spolu se mnou je tady ještě Radek Friedrich, ahoj.
Jediný vánoční jsem tady, já jsem si přinesl jablíčko a budu ho v přímém přenosu rozkrojovat, takže se dozvíte křížek nebo hvězdička.
Co to znamená?
Moje křížek je
Hakenkreuzer nebo rudá hvězda.
Tak než představíš ostatní, já ho rozetnu.
Můžu ještě představit Tomáše Kléču, ahoj.
Tyjo, máme tady teplého moderátora, teplou kávu, nevím, jestli tady taky chci být. No a každopádně, čau.
Jirko, ty jsi poslední, ahoj.
Bůh vám žehnej.
Ano, a Radek už rozkrojil to své jablko.
Rozkrájuje, prosím tě, zase nepředem.
Já si myslím, že tam bude křížek, kolečko.
Čtverec.
A trojúhelník.
Maličký nápis, že to 1950.
Ačko, Bčko, Y.
Já se to netrefil.
Je tam hvězdička.
Takže přijdou komunisti.
Takže všichni umřeme.
Takže konec světa nebude.
No co znamená teda jako hvězda jako ve výkladu, jako vánoční
zvyku? To znamená, že příští volby vyhrajou komáři.
Přen.
To je totiž...
Takže
to je totiž,
bude dobře.
To je totiž volební jablko.
Hele, podívej. To je volební jablko, ale zase... Hele, vem to tak, no. Všichni mají práci, takže mi... Elektrika,
sociální jistoty.
Přesně, všechno bude vše.
Zdravotnictví zadarmo.
Elektrika doma v podstatě nebude potřeba, protože prostě od rána od 8 do 5 do večera budeš v práci a pak už je to jedno, že jo.
Takže televize bude vysílat od 8 do večera, třeba do 1 do rána.
A vysílání bude končit státní hymnou, že
jo. Přesně.
Bude nám všem pěkně teplíčko. Kluci, už máte nakoupený dárky pod stromeček.
Hádej.
Já jsem nakoupil poslední dneska.
Hodně citlivá otázka, člověče, v mojí finanční situaci. Jdu nakupovat zítra, možná.
Takže první půlka jablka připadne komu? Mně.
Děkuji. Záleží, kolik za ní chceš dát.
Vzhledem k tomu, že jsem na tom podobně jako Radek, tak taky mám jako zlomek a už se to začínám trochu děsit. Myslím, že po tom podcastu bych měl jít koupit ten parfém, který jsem slíbil.
No, zítra už to nestihneš, no, zítra už je konec, že jo? Jako, takže...
A jo, ježišmarek.
Jirko, ty už máš nakoupeno.
Já jsem hotový, no. Já jsem jako k tomu přistoupil poměrně svědomitě a scháněl jsem už od začátku prosince tak nějak s přestávkama, zařekl jsem si, že to všechno pořídím přes internet a jako podařilo se mi to téměř na jedničku s jedinou drobnou jako výjimkou, s jediným drobným zádrhelem a sice, že mi jistý nejmenovaný obchod, který se jmenuje MOL, poslal místo bezdrátových sluchátek pro babičku sadu, stavebnic, Lego Star Wars asi za 4000.
Že máš skvělý Vánoce v podstatě.
A pak jako následovalo fakt hrozná jako procedura jim to jako vrátit a to jsem jako nemyslel, že může existovat prostě v 21. století takovýhle očistec, kdy v podstatě jsem na tom byl škodný, ztratil jsem na tom prachy, čas a všechno a ty sluchátka jsem si nakonec musel koupit úplně někde jinde, protože už ani neměli a vlastně už mi je ani nechtěli prodat.
Ztratil jsem na tom prachy tím, že jsi to posílal zpátky na vlastní jakoby...
No, to byla jedna možnost, no. Kdy teda jakoby získat ty prachy, od nich se ukázalo být ne zcela snadný, protože musíš nějak dokázat, za kolik jsi to poslal a tak nemůžeš to taky poslat nepojištěný, že jo, nepošleš jen tak někam dopryč nějakou krabici, tak já jsem volil tu rychlejší variantu, což znamenalo víc to někam přes půl Prahy, tak mi to stálo minimálně prachy za benzín a spoustu času, který si cením taky docela dost.
Tomáši, už máš nakoupené poníky pro všechny.
No, pochopitelně. Dneska jsem byl testovat svůj sociální skill v knihkupectví, kde už bylo přeplněno. A musím říct, že jako, jak nerad snáším davy lidí, tak ty mě tentokrát vadili méně než z výdové pohledy asi tak 30 prodavačů na těch třech uličkách, který furt zkoumali, kdo si co strká pod kabát. A jako... Takhle si úplně atmosféru vánočního nakupování nepředstavuji.
My máme taky takový vánoční dárek připravený pro nás, že jo, u závěrka levelu 226.
Dej pokoj.
Připadá právě na vánoční svátky, připadá na Silvestra, připadá i na Vánoce jako takové. Co jsme už všechno stihli?
Já bych řekl, že jsme toho právě ještě moc nestihli, viď? Jediné, co jsme stihli, a to si klidně, a myslím, že to můžeme klidně i říct, protože vy, co už máte aktuální level 225, ten s GTAčkem na obálce, tak víte, že plnou hrou příští měsíc bude Kane & Lynch 2 Dog Days. Takže
jsou takové dva řízečky.
To jsou takový dva řízečci, to si myslím, že můžeme říct. A můžeme to říct i proto, protože nám dneska konečně přišel master té plné hry, takže to už máme, zařídili jsme plnou hru. Nicméně, co se těch článků týče, tak máme snad jenom téma, ne? Pod barákem, pod střechou.
V zásadě téma, no a doufáme, že některý z těch her, který tam máme naplánovaný, že třeba i vyjdou, no, aby jsme o nich mohli napsat, protože ten leden, nevím, za tu dobu, co to děláme, si nepamatuju, že by byl až
takhle, takhle tragický.
Takhle jako slabý, že vždycky tam bylo třeba 2-3 kousky a pak prostě se to doplnilo a tady nejsou ani dva, tady mi přijde, že není ani jeden v tuhle chvíli.
Nicméně si určitě poradíme, do aktuálního levelu chystáme samozřejmě výhled nejzajímavějších nebo nejočekávanějších her do příštího roku. To je taková stálice, taková věc, která by neměla v tom prvním čísle roku chybět, aspoň teda z mýho pohledu. Takže to určitě. Budeme tam mít preview multiplayerový akce Hawken, která možná si vydobíde titul hry měsíce, ale to ještě uvidíme, protože tam máme naslibováno něco, co by mohlo dopadnout, ale o čem teď nemůžeme mluvit. A z těch recenzí bohužel, no, prostě dojedeme konzolové věci na Wii U a nějaký drobky, co tam ještě máme, a prostě holo tohle číslo bude spíš takový informativní, co nás čeká, a ne co nás potěšilo v uplynulém měsíci.
No, co na hry?
Asi takovou nejzajímavější událostí byl druhý díl našeho vidcastu. V úterý od 5:45 jsme natočili akční speciál, který nás posléze poněkud vystrašil, když se neuložil na tom našem kanálu na Ondu, takže se chvíli zdálo, asi den a půl se zdálo, že ti lidé, kteří sledovali s námi, byli těmi jedinými vyvolenými,
kdo to uvidí,
kdo to kdy v dějinách uvidí. Nicméně zázraky se dějí, asi se ty blížící Vánoce přece nějak projevily a druhý vidcast už je k dispozici právě na tom Ondu a bude ke zhlédnutí i na našem YouTube kanálu, kam vás tímto srdečně zveme. Společně s Radkem a s Jardou jsme si vzali na paškál Halo 4 a Call of Duty Black Ops 2 jako dva nejprodávanější akční tituly loňského roku a pak jsme probírali a hledali odpověď na obtížnou otázku, jaká akce byla v roce 2012 vůbec nejlepší. A když zůstanu u toho tématu nejlepší her, tak musím ještě připomenout věc, kterou byste neměli minout v naší horní části naší stránky na hry, je už záložka Invaze 2012, kde můžete hlasovat po hry roku pro jednotlivé platformy. A výsledky vašeho hlasování se potom spojí i s výsledky hlasování čtenářů levelu a dají vzniknout ten tradiční a největší anketě o hry roku, která u nás probíhá. Vyhlásili jsme výsledky soutěží, které probíhaly před Vánoci. Ty ceny se budou odesílat dnes, respektive zítra, takže asi vám dojdou až po svátcích. Nicméně ti, kdo se zapojili do soutěže o Far Cry 3 anebo o herní sluchátka Asus Vulkan, tak už vidí, jestli byli těmi vylosovanými, jestli odpověděli správně a jestli měli štěstí. Čili jsme si splnili takové organizační restíky. No a pak už jenom klasický nášup článků, kde se to pomalu začíná překlápět, tak jako to bude asi i v lednovém levelu do recenzování spíše nezávislých a menších titulů, které teď mají šanci dostat pořádný prostor. Z těch, které asi byly nejsledovanější, to jsou Mine Wars 2081 od pražského studia Keen Software. Otestovali jsme aktuální DLCčka a hodně zajímavý článek jsou taky první dojmy ze Strike Suit Zero, a které jsme dostali hratelné verzi cca před týdnem a ukázalo se, že pověsti nelhaly. A tahle nenápadná vesmírná akční věc vypadá dost slibně.
Když jsi zmínil Invazi, tak když si vždycky projíždím seznam těch nejlepších her, který za uplynulý rok vyšel, které za uplynulý rok vyšly, tak letos musím se pochlubit, nevím, jestli to je takový prvenství spíš trochu Pirhovo, protože jsem hrál asi tak jako všecko, kromě medalu a nových Need for Speedů. Ale nebyly to hry právě který ty nejlepší z uplynulého roku, který jsem za poslední týden zkoušel. Byla to Rage, když jsme se tady bavili právě o těch různých střílečkách během toho akčního speciálu, tak jsem si říkal, tyjo, Rage ještě nemám dohraný, tak si to zkusím. Radek měl takovou dobrou poznámku, že co je teda na tom jako lepšího než, nebo horšího než na Borderlands, a musím říct, že ta hra je ve všech ohledech teda horší než Borderlands, kromě grafiky, pořád ta grafika vypadá parádně úplně. Jirko, co zhrál za poslední týden?
Já doháním resty, využívám toho klidnějšího období, kdy nevychází žádný pecky už, protože jich mám i za loňský rok ještě pár a za ten letošní požehnaně.
No a tak nějak jako se snažím i probrat titulama, ke kterým jsem se chtěl vrátit, takže jsem znova rozehrál Assassin's Creed, ani ne tak, že bych chtěl ještě jednou absolvovat celou tu kampaň, ale protože chci vyzobat všechny ty vedlejší úkoly, kterých je tam prostě požehnaně. A sám jsem nečekal, že mě to zase takhle chytí. Myslel jsem, že to jako na chvíli si zahraju a pak to odložím, ale prostě furt jsem z toho jakoby nadšenej, z toho, jak množství toho obsahu tam ty tvůrci nastrkali.
Takže předpokládám, že jsi taky dostal do té situace, kdy jsi to měl jakoby dohraný, ale nemůžeš splnit ty vedlejší úkoly, protože se neplnil během té kampaně, no, a jasně. Zpětně už to nejde.
Právě, takže jsem se do toho pustil v podstatě od začátku. Ale jako mě ten čas v té hře baví, protože, jak říkám, není to hra, která by byla bez chyby, o tom jsme se tady bavili několikrát, ale já to prostě všechno jí dovedu odpustit s ohledem na to zasazení a na ty historické reály a tak dál. No a kromě toho jsem hrál taky Skyrim jako další rest a vrátil jsem se k Civilizaci na iPhone, což je úplně super. Prostě teďka je zrovna v nějaký slevě, jsem zase koukal, že snad za 20 korun k mání, takže to byste byli blázni, kdybyste si nekoupili, pokud máte iOS nějaký zařízení. No a hrál jsem poslední DLCčko k Mass Effectu, to jsme recenzovali teďka do posledního čísla, což bylo takový pro mě zklamání. Dali jsme tomu, no to si přečtěte, nebudeme prozrazovat, ale dali jsme tomu prostě určitě nižší známku, než by se bývalo očekávalo od takového velkého rozšíření, a já musím říct, že to je určitě jedno z největších zklamání vůbec, který se k této sérii váže. Přirovnal bych to asi k tomu rozšíření Arrival pro dvojku, ale pro mě osobně asi ještě o příčku horší.
Radku, co jsi stihnul hrát za poslední týden?
Já jsem vyzkoušel Ghost Cheerleadu na Steamu District 187. Pak jsem měl už v plánu skočit do Warzy a dřív, než jsem se k tomu nákupu odhodlal, tak zmizela ze Steamu, o tom asi ještě řeč bude. A tak jsem se vrátil k tankům, který mě ještě pořád nepřestali bavit. Testuju Kane'a a Lynche, takže po létech zase hraju Kane'a a Lynche 2.
No po létech, ta hra vyšla loni, ne?
Předloni.
Už předloni, podle mě. Po dvou létech.
A pořád práskuje.
Vypadá výborně.
Mě ty pixely rozpixelovaný postavičky.
Hele, hrál jsem to chvíli a už mám achievement, takže ta hra je dobrá. Mám achievement Welcome to Shanghai, což je asi za dohrání toho prvního aktu.
To dostává Jardův approval.
Takže tím jsem strávil nějakou dobu a pořád hraju Metro. Ještě jsem ho nedohrál, protože ho hraju poctivě, snažím se prolézt všechny ty tunely a nacházím tam slepý chodbičky, kde se válejí věci, které jsem při tom prvním hraní vůbec jako netušil, že tam jsou, těším se, až to dohraju, a pořád nevím, jak se na konci rozhodnu, no, i když vím, že...
Tak radši neříkej, že jsem to nedohrál, a někteří asi posluchači taky neví, mezi čím se máš rozhodnout.
Takže ještě nevím, no, a... Chystám se přes Vánoce, pokud teda se najde čas v uzávěrce, rozehrát konečně Walking Dead.
Tak to je hodně dobrý tip. A Tomáši, co jsi zkoušel za poslední týden?
Všechno to bylo vždycky v důsledku nějaké inspirace. Dead Pixels, to byl takový ten rychlý nákup, když jsem viděl zajímavou indie věc za $2 na Steamu. A vyklubala se z toho docela sympatická dvourozměrná pixel artová rubačka. A potom jsem se v rámci indie podcastu jsme se vlastně bavili o Humble Bundle a o tom THQ Bundle, a ani ne 6 hodin snad na to, co jsme náš podcast dotočili, tak jsem... vyšel vlastně nový indie balíček a v něm jedna z takových hlavních hvězd je Closure. Takže poté, co jsem tenhle ten další Humble Indie Bundle pořídil, tak jsem rozjel tu hodně stylovou plošinovku, která těží hlavně z hrátek se světlem a stínem. No a úplně poslední věcí, tak to byla zase inspirace Gogem, kde probíhala taková ta akce, no možná ještě probíhá, že jo, takový ten end of world sale, prostě všechny hry za babku, abyste si je stihli ještě těch posledních pár hodin zahrát. A našel jsem tam věc, kterou jsem kdysi viděl hrát svého kamaráda z ulice, z Klecan.
Pořád to nebylo
lepší. Klecanek nejsou ulice, to musí.
Nevěděl jsem, jak se ta hra jmenuje. Byla to taková strategie, kde si člověk stavil svůj hrát a bojoval s nějakýma cizíma rytířema a válečníkama.
Zdeněk zbystřil
Stronghold.
A nebyl to Stronghold.
Právě, už mě to nezajímá.
A jmenovalo se to Castles. Má to dokonce
to znám, ale to znám.
A musím říct, že teď, když jsem se k tomu vrátil, tak jsem, jakože byl jsem na sebe hodně pyšnej, že jsem poznal tu hru, že jsem si pamatoval, jo, to je ono. Ale hraje se úplně strašně.
Je to starý, jo.
To je podle toho seriálu Kásos na zabití, že jo.
Kásos na zabití.
To je ono.
Přesně tak.
Zdenku, zakonči to.
Jarda na zabití už je ticho. Hele, já jsem hrál tenhle měsíc, nebo měsíc, tenhle týden, jenom Flight Simulator. Já jsem se to nějak jako vrátil zase po dlouhý době docela. Protože jsem do té doby neměl moc čas a teď po téhle u závěrce před Vánocema jsem si říkal, že už prostě potřebuju zase někam letět. A objevil jsem perfektní web, který teda asi mě všichni fanoušci Flight Simulatoru teďka pošlou někam, protože ho určitě znají. Jmenuje se Simvation, myslím tak nějak Simvation, Simviation, nevím. A na tom webu jsou úplně perfektní zdarma šířený addony do Flight Simulatoru, že nový letadla a tak dále. A objevil jsem tam perfektní prostě verze nových Boeingů, že teďka ten Dreamliner, co přistává tady v Praze, tak třeba ten a nebo nová 747, nebo ta vylepšená. Takže jsem se to natahal do toho Flight Simulatora, fakt jako doma i v práci lítám, užívám si takový ty přiblížení na těžký letiště, jako já nevím, třeba to Princess Juliana Airport, což je takový to letiště, jak tam přistává to letadlo přes tu pláž. Jo, je tam 20 metrů, ani ne, 10 metrů nad pláží, nebo kolik, možná i míň. Tak takovýhle jako to, a fakt si to užívám, fakt se mi to líbí. Já mám navíc doma nový počítač, takže v plných detailech krásně mi to běhá. Takže to je asi jako jediný. No a dneska přišel jsi tady do redakce, Jardo, to tady musím všem totiž říct. A pokud znáte hru Game Dev Story a vývojáře, což je Kairosoft, že jo, nebo jak se jmenujou, tak jsme zjistili, že vydává jak na běžícím páse další a další hry. Takže já osobně jsem si teda na tady doporučení Jardy stáhl Café Nippon, nebo jak se jmenuje, Nipponika.
Nippon Cafeteria.
Tak, Nippon, tak jo, nebo tak nějak, no. Nippon Cafeteria. A hned jsem to rozjel, určitě už se těším do metra na cestu domů, protože budu pařit, ale jsou tam i nějaký jiný hry.
Dungeon Village.
Dungeon Village.
Taková ta francouzská.
Což má ale perfektní nápad, protože to je v podstatě, vy jste správcem vesnice, kam si chodí hrdina, který prostě přijde z dungeonu, dobitej, že jo, polomrtvej, tak do té vesnice si přichází doplňovat prostě své zásoby a léčit se, což je přesně perfektní, říkal to i Radek, že to vypadá, jako kdybyste byli starostové Tristramu a prostě chodili tam, jo, hrdinové z Diabla, prostě si k vám nějakým způsobem léčit šrámy, takže jako ten nápad se mi strašně líbí.
Že půlku hry se nic neděje.
Půlku hry se možná nic neděje. To právě připravuješ na to, až tam přijde, že jo? Zbědovaný
hrdina. Až tam přijde a začne mlátit do těch beden.
Prostě.
Ale kdyby to bylo podle jedničky, tam přece vždycky všichni v Tristramu vyhazovali ty hromady těch zlaťáků, protože jsem jim nevešli do jiné.
No tak to byl zlatý důl v podstatě.
Takže v zásadě se jenom modlíš, aby ho sejmul třeba ten Skeleton King.
Třeba by se ním vyběhnul z té kopky.
Takže naše dva typy, Cafeteria Nipponika a Dungeon Village, a tyhle ty dvě hry si můžete stáhnout, pokud máte i zařízení, anebo i Android. Nevím,
Android.
Jestli na tom Androidu je i ten Dungeon.
To jsem se nekoukal, nicméně ta kafeterie tam je a stojí 88 korun, což je pohoda.
Tak, uzavřeme redakci, pojďme na událost týdne. Pánové, víte, kdo je Jack Friedman?
Víme.
Kdo je Jack Friedman?
To je chlap, který může za to, že skončilo studio THQ.
Ne. Je to bývalý zakladatel studia LJN a vy, kdo znáte Angry Video Game Nerd, tak víte, že LJN jsou ty tvůrci těch nejhorších her na světě. A tenhle ten chlapík dostal v roce 1990 nápad. Založí si společnost na výrobu hraček a ta se bude jmenovat THQ, alias Toy Headquarters.
To jsem nikdy nevěděl, že to znamená Toy Headquarters, teda jako...
Tahle ta firma získala práva na vydávání her od Brother Bandu. Vydala svoji první hru Peter Pan and the Pirates v roce 1991. A v průběhu let na sebe nabalila spoustu známých sérií, které prodávají miliony kusů. Znamená Saints Row, jako takový nejzářnější příklad. Company of Heroes, Warhammer, Homefront teda úplně ne, ale taky prodal pár kusů. Darksiders, Red Faction, a tak dále, a tak dále, a tak dále. Tak tahle ta firma, tohleto THQ, vyhlásila bankrot. Tomáši, jak to?
No, ty finanční problémy se s THQ vlečou už delší dobu a je to v podstatě důsledek dlouhotrvajícího zadlužení, který v tuhletu chvíli dosáhl už asi neudržitelný úrovně, takže řešením se stal bankrot. Hned v zápětí se objevila zpráva o tom, že jakýsi investor zachraňuje THQ, ale není to úplně tak docela pravda, protože On skoupil jenom část těch pohledávek a je to spíš motivováno snahou, aby bezproblémově mohla proběhnout ta závěrečná fáze vývoje her, co už se hodně přiblížily vydání. Jako jsou třeba...
Je to taky nějaká finanční skupina, která to koupila s tím záměrem, že ho najde pro to nějakého lepšího prostě majitele.
Jo, čili teď ještě na toho skutečného zachránce se čeká, možná, že si na něj nějakou delší dobu budeme muset počkat.
Každopádně THQ má ještě pořád v zásobě spousty her, které nejsou vydány a mají velký tržní potenciál. A myslím, že na IGN vyšel takový zajímavý feature, ve kterém se spekulovalo nad tím, kdo by ty hry mohl koupit, komu by se hodili teďkonc aktuálně do krámu. Já ty hry přečtu. Metro Last Light, Company of Heroes 2, South Park, The Stick of Truth, Saints Row 4 a WWE 12. A samozřejmě
14.
WWE 14. A samozřejmě i série Warhammer. Když to vezmeme postupně, tak Metro Last Light, kdo by teďko mohl mít nejaktuálnější potřebu to koupit? Komu by se to teďko hodilo do krámu?
Já myslím, že to ale nebudou prodávat, takže jakoby... Jako jo, že prostě nechci to tak vyskazovat.
Já neříkám, že to budou prodávat, ale kdo by to měl zájem koupit?
Já myslím, že kdyby to někdo kupoval, tak by to dopadlo podobně, jako když prostě nakupovali naposledy třeba Warneri. Nějaká prostě velká firma, nějaký gigant prostě, který funguje v rámci zábavního průmyslu a chtěl by se třeba do světa her výrazně prostě vstoupit, podívat a chtěl by prostě převzít tuto roli nějakého třetího, čtvrtého velkého vydavatele. Spíš než, že by prostě, já nevím, EA nebo Activision Blizzard najednou začali prostě hystericky skupovat ty značky, protože oni i ty značky, co jakoby THQ vlastní, jsou takový, nejsou to jako špatný značky, ale oni tím, že ty právě, jak říkal Tomáš, ty problémy jsou docela vleklý, že jo, prostě opakovaně tam prostě docházelo k nějaký restrukturalizaci a já nevím čemu všemu, tak oni se několikrát zbavovali různých licencí, že jo, když si vezmeš třeba situaci před 10 lety, tak oni měli i víc těch licencí, různý filmový, dělali prostě věci od Disneyho a tak dál, a tohle už jsou takový jako svébytný značky, ty jako nejsou špatný, určitě generují prachy, třeba ty Darksiders, že jo, nebo vlastně teďka ten Homefront druhý taky budou vydávat ještě.
Třeba právě Darksiders si myslím, ale že přesně příklad hry, která jako doplácí na, nebo doplatila už na tu tísňovou situaci THQ.
No, ale to dvojka ne, to bych neřekl.
Takový pozornosti jako by mohlo.
Ale že? To já si nemyslím zas na druhou stranu, protože jako oni to předpoví. A i ten první díl, ten určitě jakoby tomu to ublížilo. Ale u té dvojky, jako já jsem to napsal i shodou okolností v té recenzi, že prostě když to oznámilo, tak lidi to berou, když jako THQ se k něčemu přihlásí, nebo nějaký vývář řekne, našli jsme vydavatele, to THQ. Tak to skoro se dá jako interpretovat jako polibek smrti, jo? Protože oni prostě zaserou marketing, prostě nemají na něj prachy a tu hru pošlou do kopru, ale zrovna jako Darksiders se dostal docela jako v rámci THQ jako výsadní pozice, jo? Televizní reklamy, prostě spousta nějakých bannerů, billboardů.
Když jsi tady zmínil právě ten Activision, tak ten by měl možná největší nutkání kupovat Saints Row, protože on pochopitelně Activision potřebuje nějakou akci sandboxovou z otevřeného světa. Nevyšlo mu to s True Crimem, že jo, toho se jako velmi rád zbavil ve prospěch toho, že potom nakonec vyšla ta hra Sleeping Dogs, která vůbec neměla s Activisionem nic společného. Ale Saints Row 4, vlastně oni ty Volition umějí dělat ty third person otevřený akce. Tak prostě stačilo by možná do nich jenom nalít trochu víc peněz, trochu víc reklamy a mohlo by to prodat ne 5 milionů kusů, jako prodala ta trojka poslední, ale klidně 10. A mohlo by to být jako úspěšný konkurent GTAčka. Co vy na to?
Jo, tak jako souhlas, ty značky nejsou špatný.
Za velmi slušnou, možná právě tím, kde to vyšlo podceněnou obecně, že kdyby to vyšlo pod hlavičkou nějakého velkého publishing house, takže by to byla srovnatelná značka, jak si říkal, klidně s GTAčkem.
Oni jakoby i ten, že od stejných od toho Volitionu i ten Red Faction, a i když třeba se mnou všichni nemusí souhlasit, možná i tady, tak mně se třeba hodně líbil ten open world díl.
Ten třetí, že?
Ten ta trojka, no nevím, jaký to měl teďka podtitul.
Armageddon, myslím.
Ne, to byl tam možná...
Armageddon je poslední určitě.
Ne, tak to byl Faction?
Guerrilla.
To jsem hrál a to se mi taky líbilo. Tam si měl přesně ten systém těch misí, no, že jo?
Ten pohyb po tom Marzu a to bylo super. Vozítka prostě, navíc různý části toho Marzu byly různým.
Takový rage.
To vždycky toho té terraformace. Takže jako tam je spousta určitě jako talentovaných vývářů.
A byla tam, myslím, zmizíkovací puška? Nebo to byla
no,
už v tom
Armageddonu? No jasně. Ne, už tam bylo, že si rozkládal ty věci. Naopak v tom Armageddonu bylo, že jsi to skládal už, ne?
Armageddonu je skládačka, jasně. Ustřelil jsem si schody a postavil jsem si je pak zpátky.
Aktuální šéf THQ Jason Robin v celý této události v tomto bankrotu ale vidí pozitivní krok. Zdeňku, proč v tom sakra nějakým konci vidí pozitivní krok?
Protože to musí říkat, že jo?
To je první a myslím, že se opírá o takový ten článek 11, nebo kapitola, nebo jak se tomu říká, článek 11, což je nějaká taková ta klička, že ty když zbankrotuješ, tak to neznamená, že jsi skončil na věky věků v pekle, ale můžeš jakoby s čistým štítem to zkusit znova, když seženeš někoho s penězma, že jo?
Přesně tak, je to možnost začít znova, začít prostě od začátku, možná líp, možná stejně, to je asi na svědomí všech těch lidí, kteří přivedli tu společnost bankrotu. A jako proč ne, je dost možný, že se prostě část lidí oddělí a opravdu se založí nějakou menší vydavatelskou společnost, která si bude pečlivěji vybírat tituly, pečlivěji vybírat studia, které jim ty hry budou dělat, ale to je otázka, no, to je věc, která potřebuje čas, samozřejmě.
On tam dává za příklad studio Metro Golden Mayer, který vlastně před 2 lety zbankrotovalo stejným způsobem jako právě teďko THQ, ale to vydalo Hobita a novýho Bonda a vlastně zase je na nohou, že jo.
No, někdo právě psal, že ve stejné situaci v tuhle chvíli letecká společnost American Airlines a jako vlastně její klienti to vůbec netuší, že samozřejmě se lítá dál všechno, prostě asi to má být jako v hlavním v první řadě prostě nějaká ochrana před věřiteli a prostě hledání nějaký pod nějakou ochranu rukou nějakého nového finančního zázemí.
V souvislosti s tím, že se byl vyhlášen ten bankrot, tak byly ale odhaleny i hry, které zatím odhaleny být úplně neměly. Mezi nimi vyčnívá rozhodně titul 1666 od studia THQ Montreal, na kterém dělá ten Patrice Desilets, což je ten hlavní designer prvního Assassin's Creedu. A měla to být vlastně jeho hra, čistě jeho produkt. Nebylo tam, myslím, odhaleno, jako co to mělo být vůbec jako zač, ta hra. Ale co bychom si tak jako mohli odvodit ze 1666?
To bude zase nějaká prostě historická záležitost, možná tentokrát bez sci-fi prvků. Jako
ten člověka,
který prostě... Co ty 3.6?
To se nemyslím, že...
1666 přece byl obrovský požár Londýně, tak třeba to bude nějaká věc Londýna, kdy prostě budeš muset se dostat z jednoho konce Londýna na druhej. Budeš templář.
Neuhořet.
A budeš bojovat proti asasinům prostě.
Tak oni měli jakoby THQ prostě
první hra
z těch projektů, který se odpískali ještě před tím letím, že a eventuálně by se k ním mohli vrátit, že jako s Del Torem chtěli dělat ten Insane, ten survival horror. To se jakoby nedávno zrovna řeklo, jako že teda ne, ale Del Toro
to
věděl, že
sám a dal to někomu jinému,
že to prostě jako bude dělat za každou cenu. Teď, kdyby se tam něco stalo, tak je možný, že prostě nějaký nový vedení nebo nový majitelé řeknou, teda chlapi, přivejte prostě Del Tora zpátky, celebrita, prostě ten to prodal.
Další hry, které tam byly oznámený, nebo řekněme, ne oznámený, ale odhalený, že existují, tak je Evolve, kooperativní akce od Turtle Beach, což jsou tvůrci, ne, Turtle Rock Studios, to jsou ty tvůrci Left 4 Dead, že jo, původního toho, ty jedničky. Atlas a Crawler od Vigil Games.
To jsou právě ty autoři těch Darksiders, takže se spekuluje, že to je možná trojka.
A Atlas, tak to dělali zase Relic Entertainment, že jo, známý přes spoustu parádních strategií.
A tam byly i nějaký předpokládaný data vydání a právě ten Atlas měl být jakoby spadat do zhruba nějakého začátku roku 2014, takže by to teoreticky měl být už produkt, na kterým se jako pracuje teďko, že jo, docela hardcore. Ale relikové jsou teď plně vytížený doděláváním, vlastně neustálým odsouváním té Company of Heroes 2.
Jasně, no tak. Asi právě budoucnost těchto projektů je ještě pořád nejistá. Myslím si, že ty hry, které jsme zmiňovali, co jsou už blízko vydání, co jsou naplánované třeba na začátek příštího roku, jako Company of Heroes 2, nebo jako je Metro, tak ty vyjdou. To je bez diskuze, tam se prostě na to nějakým způsobem peníze najdou a ty studia zatím běží dál. Byť nějaký propouštění se asi dá očekávat, prostě nějaký další řešení té situace. Ale tyhle ty projekty, které mají před sebou ještě rok nebo víc než rok, tak už právě můžou být v ohrožení, pokud se nenajde nějaký investor, který by skoupil THQ jako celek, nejenom tu část, kterou teďka má vlastně ten přechodný investor. Nějaká ta Clear Lake, Capital Group, to jméno není v podstatě vůbec důležitý, protože to je jakoby... bílej kůň, nebo jak se tomu říká.
Ono trošku na tom smutný jakoby je to, že vlastně ty problémy THQ dohnali jakoby rychleji, než oni s tím to poslední vedení mohlo něco dělat, protože ten, od té chvíle, co se naposledy změnil ten management, tak to jako není třeba, já nevím, ani rok bych řekl, a tam mohli nastartovat, že jo, nějaký pozitivní změny, což se mohlo odrazit i v budoucnu na těchto hrách, že vlastně v podstatě teď na ně může nakonec líznout smetanu někdo jiný, jo? Že tím, že to je všechno ten vývoj běh na dlouhou trať, tak ve výsledku už tam třeba teďka mohly být znát nějaké prostě dobrý kroky, ale ještě nebyly vidět ven.
No, že to můžeme asi stihnout dobře, že stihli vydat THQ bundle s docela zajímavýma hrama za zajímavou cenu a na ty další nové hry si počkáme na přes rok a na přes rok.
A mohli by zkrachovat ještě nějaký další herní studio, že jo?
Pokud to bude svázaný s nějakým bundlem.
EA bundle, jakože EA problém, jak všechny hry let EA za posledních 20 let za $5.
Co mě na karitu. Kolik chceš.
Hej, já teď nahodím takovou odvážnou trochu myšlenku. Nepřijde vám to jako škoda, že ty EAčku jako dojeli na takovou svoji odvážnou jako strategii dělat hry, které nejsou úplně jako takový ty pokračování, ale dělat prostě razit si nějakou svoji vlastní cestu, tím, že skupovali i ty studia, který prostě Visten Relic, který prostě jako Company of Heroes přišli se strategií z druhé světové války, poté, co jako proběhla taková ta vlna, už to nechci hrát, už jenom ne strategie z druhé světové, pak že jo, ten Vigil, což jsou ty tvůrci Darksiders, to taky není úplně akce, která by měla dost jako nějaký styční body s jinýma hrama, vystřela jako jsou tam nějaký body jako z God of War a tak dále, ale jako je to hra, která stojí sama o sobě.
Já si myslím, že jako je to úctyhodný, že se o něco takového snažili. A ta snaha jakoby opravdu podporovat studia, který třeba neznáme, jo, nutit je do toho, aby vyvíjeli nové značky, je jako skvělá, to samozřejmě chápu, kam tím míříš. Na druhou stranu si myslím, že je to spíš než škoda, je to jenom důkaz, že prostě bez toho nějakého držáku, jo, který by to vydavatelství prostě mělo mít, tak to zkrátka nejde.
Ale tak oni ten držák měli třeba i v podobě jako toho Saints Row, že? Akorát ty peníze pak nedovedli jako investovat pořádně.
No tak dobře, no, pak to prostě rozházeli, takže asi je podstatný nejdřív, jako pokud se chceš dostat do pozice, kdy si můžeš vybírat studia a dávat jim jakoby riskantní projekty, nebo prostě projekty, které prostě nebudou podložený, nebo automaticky po nich nikdo nehrábne, jenom protože to je pokračování úspěšné série, tak si myslím, že nejdřív potřebuješ ty úspěšné série, že jo?
No, a já si myslím, že ani THQ by na tom nemuselo být tak špatně, že se tam muselo fakt jako blbě hospodařit. Když si vezmeš, za první hrám často vychází spousta DLCček a mají třeba Warhammer jako super silnou značku, a taky k Warhammeru, jo, k Dawn of War, jedniž se i dvojice vycházela obrovský množství datadisků.
To jo, ale jakož je to dlouho.
No jasně, a ten vývoj jakoby podle mě nemohl být tak nákladný na to, aby se tyhle věci nedokázaly zaplatit. Takže tam se muselo někde mrhat penězma.
Ale oni právě určitě jako do jistý míry dojížděli na to, že se tam furt jakoby měnila nějaká firemní strategie a ten management, že prostě oni byli schopní prostě první den v měsíci říct, že se dostanou do top trojky prostě vydavatelů celosvětových a prostě za 30 dní oznámí, že vlastně ne, že teďka pojedou úplně jiný alternativní projekty, nebo my nebudeme dělat teďka multiplayerovky, nebo my nebudeme dělat, a jo, že prostě tím, jak tam furt chodili noví lidi, tak každý na to měl prostě nějakou jakoby like, nějakou strategii.
A mimochodem přesně tohle to bylo odhalený, když byl teďko nedávno ten postmortem Homefrontu, že prostě do toho vývoje se nalilo asi 10x peněz víc, než bylo potřeba. A právě jak tam přišel ten Jason Rubin z Naughty Dogu, tak prostě to utnul a najel na nějakou jakoby normální, dá se říct, firemní strukturu. Že jako on tady píše na tom svém vyjádření na oficiálních stránkách, že to datum rozhodnutí bude 15. ledna, protože to jim přijde jako účet z banky a když ho nezaplatí, tak jsou v prdeli prostě. Ale jako teď prej normálně zaměstnanci jsou na dovolený, mají týden a půl placený dovolený, takže jako všechno je normálně, půjdou do práce 2. ledna a až toho 15. se uvidí, jako co se vlastně bude dít. Pojďme na novinky. Tomáši, co je Warzy?
Dobrá otázka. Já jsem třeba podlehl klasickému omylu, kterýmu možná podlehne i hodně lidí, co si tu hru koupili nebo o tom uvažovali. Měl jsem pocit, že to je od tvůrců DayZ. A že to je prostě jakoby komerční pokračování téhletý populární modifikace.
Jenže.
A ono to není.
Ono jenom, nejenom ten název je taková polovykrádačka, no. Jak jsme se dneska dozvěděli. WarZ je prostě multiplayerová zombie akce, jo, v podobném duchu, jako právě hodně úspěšný DayZ.
Akorát ne tak hardcore.
Ne tak hardcore, nemá s tím jakoby nic společného, co se pozadí týče, jako vývoje.
Neběží to na
engineu Army, nic takovýho. Ale problém je ten, že ta hra jakoby nejdřív strašně strhla obrovskou pozornost, aby za hodinu všichni pochopili, že je to vlastně taková docela sračka.
Jako ty skandály se množí úplně neuvěřitelným způsobem. My jsme během středy a čtvrtka v našich novinkách o Warzy psali asi 4x a postupně vyplývaly na světlo světa informace o tom, že vývojáři naslibovali neuvěřitelné věci, které v té hře potom nebyly. Ta hra měla technické obtíže, rozloha lokací nebyla vůbec taková, jaká měla být, inteligence nebo prostě úroveň schopností těch zombíků naprosto nulová, takže hráči
videa neodpovídají vůbec tomu, vůbec jak ta hra vypadá, prostě včetně situací celých.
Pak se objevila na Kotaku krásná porovnávací galerie, která ukazovala, že modely těch některých typů těch zombíků jsou naprosto vykradený ze seriálu Živí mrtví, z toho televizního zpracování Walking Dead. Licenční ujednání, což už je jako
perfektní, ano.
Je překopírovaný z licenční ujednání z League of Legends a dokonce tam nechali jako odkaz na stránky League of Legends, kde je prostě nějaký upřesnění nějakého paragrafu. No. Takže v důsledku tohoto všeho a v důsledku i poměrně jako bych řekl drzýho chování autorů, který jim v rozhovorech to jako popírali, banujou hráče. Prostě,
a hlavně jako ty hráči, kteří už si to předobjednali ještě předtím, než to bylo na Steamu a chtěli od toho odstoupit, tak už jim nedali ty prachy zpátky.
Teďka vlastně došlo k tomu, že Warzy bylo staženo z prodeje na Steamu, už se nedá koupit v tuhletu chvíli. A lidi, co už si ho pořídili, tak mají buď to možnost teda si to nechat v té svojí knihovničce, anebo si zažádat o vrácení peněz.
Což je přesně důkaz toho, jak je dobrý nakupovat na nějakém prověřeném místě, protože se vlastně o tebe najednou ten přeprodejce prostě postará způsobem, že jo, který nemá prostě u fyzických třeba kopií pořádně v období, že jo.
Můžu si vzít ten příklad, jak byly ty Precursors, že jo, nevím, na jaký stránce to bylo, na Gamersgate nebo na něčem takovým, že ty Precursors byly. A právě tam taky jako to nešla ta hra, že jo, spustit, nebo jako padala v půlce nějak. A tam se o to jako nezaznamenal jsem, že by se o to nějak extra starali, teda jako čekalo se, až ty autoři udělají update, ale aby jako vráceli peníze nebo jako něco s tím dělali ty lidi z toho Gamersgate.
Jako Valve přímo jakoby poškozuje ta přítomnost té hry a vlastně oni jsou jakoby zapojení do té blamáže, do toho podvodu jakoby nechtěně nebo nezaviněně. V tu chvíli, když prostě třeba na Steamu přímo, na profilu, že jo, který oni do jistý míry spravují, jsou informace, které jim samozřejmě poskytli ty tvůrci, ale jak říkal Tomáš, jsou úplně příkrym rozporu s tím, co ta hra obsahuje. Tam si budeš několik map, je tam jedna, tvrdí, že má prostě rozlohu 100 km čtverečních, nějaký blázni si s tím dali čas a zjistili, že mají prostě 40 km čtverečních ta mapa, plus teda samozřejmě videa a obrázky, který zachycují, nevím, že se za tebou řítí x nějakých nepřátel, není možný v té hře docílit, nebo že seš na nějakém místě, to tam není, jo, prostě ty vývojáři tvrdí přesně, že to já nevím, tak není, nebo nemysleli, no, pak, že je to do budoucí verze, prostě, takže...
No a obhajují se tím, což je už úplně jakoby vrchol rozti, že ta hra je přece nejprodávanější, že jo, teďka na Steamu, prostě je to aktuální hit a stěžuje si jenom hrozně malý procento hráčů, který prostě vždycky budou nějaký kverulantě.
Jo a vrchol haluze je, teda jednak je na tom smutný to celý, že vlastně ta hra, že jo, než vstoupila do této placené podoby, tak měla našlápnuta na to stát se jako absolutním hitem, protože jo, přes noc se stala prostě nesmírně populární, prostě není problém žádný v tom, že jakoby to chtěli jako to udělat komerční produkt a přejít z nějaký beta verze. Problém je, že to udělají buď moc brzo, anebo prostě naprosto jako podcenili tu situaci, ať už vědomě nebo neúmyslně, ale prostě jeden z těch jako top podvodů, co, nebo top divností, co u té hry je, mi přijde, že jakoby přes noc, nevím jestli včera nebo předevčírem, to potají updateovali, nebo potají, jakoby neohlášeně updateovali. A ty hráči zjistili, že když zemřou, tak musí čekat na respawn 4 hodiny. A nebo, že můžeš zaplatit. Což ovšem, jako sorry, už aby si platil jako za hru, která není free to play, aby do ní byl zahrán tady systém mikrotransakcí, tak to je jako to největší zlo, co jsem si ani nedokázal prostě představit, kdykoliv se o tomhletom jako trendu bavíme. Jakože dokonce za ty hry budeme platit a budou v nich i ty mikrotransakce, a půjde něco tak podstatného, jako jestli budu moc hrát nebo nebudu moc hrát.
Já mám takový pocit, když jsem tady viděl jméno výkonného producenta Sergeje Titova, jestli to není takový to jako takový to ruský velikářství, jako no, tak to vydáme před Vánocem a prostě a dáme to tam a budou to všichni kupovat, co z toho to pak zaplatíme, uděláme tu hru dobře.
Já nechtěl to není být ruský přízvuk tohle, ale...
To nebylo, neměl být ani ruský přízvuk.
Jo, on není Rus, aha.
Ty
nepoznáš ukrajinský...
Nepoznáš Italat.
No víš, to mě spíš jako zaujalo, že když třeba to vezmeš, jak teďka je, že na Steamu ten Greenlight, co dělají všechno kolem toho, než nějaká hra se schválí, vydá, že jo, tak jsem si představoval, že nějaký ty, já nevím, testovací mechanismy toho Steamu jsou nastavený, prostě, že je to fakt hodně jemný síto. A že se může jim
asi je to výjimka, jako nevzpomínám si, že by někdy něco až takhle extrémně jako dopadlo, že by bylo stažený z prodeje, ale jak tím to může projít?
Hele, já si myslím, že tady to síto jakoby udělalo to díru, ten fakt, že to prostě ta beta byla tak populární, že oni se vůbec nezabývali, jak ta
hra je dobrá. To taky spletli jako z Daisy, že?
Nebo tak. Jo, tak už to dodělali, jo, jenom to přejmenovali, tak jo, tak honem s tím do prodeje před Vánocema.
Kdyby se to stalo před 2-3 lety, když byly první klony Minecraftu, jak by z toho všem úplně prostě hráblo, jaká je to zprostěrna. Teď už to nikoho ani nepřekvapuje, že prostě klonuješ nějakou hru. Teď jméno poučíš si od té hry a ještě ho nakombinuješ s takovým tou franchízou World War Z, co teďka bude ten film, takže jako parazituješ prostě na dvou velkých značkách současně a s řadu menších jako vykrádáš skrz různý propagační materiály, to je prostě
tak buhý, takhle se to má dělat. Prostě Gabe přestávce mezi Hamburgem a KFCčkem řekl, že prostě jo a bylo to.
Jsou Vánoce, pustej jim to do oběhu.
Ale já si pamatuju na jednu hru, která byla stažená ze Steamu právě protože jako nešla, nebo byly tam nějaký problémy. Nevím, jestli byla taky nějaká východňářská nebo něco takového, ale přesně tohle to tam bylo, že jako hráči si stěžovali, asi dostěžovali natolik, že úplně všichni, kdo chtěli, tak dostali prachy zpátky za tu svoji transakci na Steamu.
To je fair, že?
Takže jako tohle je zase na Steamu sympatický, že jako tohle to tam jako
ale
jde.
Ale je to takhle správně, že jo, ani prostě určitě, nebudu to, jako je to super, ale nebudu to ani nějak vylepit, protože takhle to má přesně být, jestli jsi dostal za svý prachy něco jiného, než jsi jako myslel, že si kupuješ, takže jasně, prostě podvod na zákazník.
Reálnej, no.
Druhou novinkou a vlastně poslední novinkou tohoto podcastu, protože máme natočeno hodně minut, je informace o tom, co bylo nejhranější hrou na portálu Raptor, který zaznamenává vaše hodiny prosezené u her. Zaznamenává i naše s Jirkou prosezené hodiny u her. Ale myslím si, že ta hra, která vyhrála za poslední rok, tak ta se v našich mechanikách moc neohřála. Nebo ohřála se tam, ale ne tolik, kolik asi tady je naznačováno v tom průzkumu. Nejhranější hrou, novou hrou, totiž byly Borderlands 2.
Hurá. To je skoro až nemožný, viď? Ale,
ne, ale není, ona to je kooperativní prostě záležitost, která tě jako nutí pořád to hrát dokola a dokola. Jako jednou to dohraješ, jak řekneš, ty bláho, ještě nemám maximální level cap, tak jdu do toho znovu.
No tak asi ne, nadarmo vyhrála ocenění hry roku, že jo?
Takže paní nejhranější hrou celkově, nejen která vyšla v tomhletom roce, tak byla Call of Duty Modern Warfare 3, čemu se teda vůbec nedivím, pochopitelně. Call of Duty vyhrává na všech frontách.
Jediný, co mě trošku překvapuje, že Call of Duty se poradila i s konkurencí League of Legends, který tam vždycky v těch žebříčcích hodně vysoko.
Tak tam odehráš do zápasy, hodíš klávesnici do monitoru a musíš jít do obchodu, že jo?
A jako právě tohle bylo pro mě velký překvapení, když jsem se, už je to nějakou poměrně dlouhá doba, ale když jsem se po nějakém čase podíval na ten Raptor a říkal, tak jako jo, je tam Call of Duty, to bych čekal, pak ještě nějaký další multiplayer záležitosti. Ale prostě v té době právě byl League of Legends na prvním místě. Říkal, jako v chvíli, kurva, co to je, co tu se děje. A teprve na základě toho jsem vlastně docenil tu masovost obliby, jaký se ten MOBA žánr vlastně těší. No.
Mimochodem, co by u vás zvítězilo za tenhle ten rok?
Jako nejhranější hra? Nejhranější.
Kolik hodin nejvíc jste prosadili? Já teda mám naprosto pevně přesvědčeno, co to vyhrálo u mě. 666 hodin ve Football Manageru 2012.
No, asi jo, ale jako zase přemýšlím nad tím, že hodně z toho Football Manageru dělá jako screensaverový hraní.
No, to je.
To máš třeba, nebo kolikrát máš puštěný komp, běží to přes noc, že si tam nasčítá no, prostě 8 hodin. Hele, nehraješ,
asi, ale jako asi myslím, že to, jako obecně by to bylo asi těch problémů, že?
Asi bych to dokázal spočítat, ale teď si mi to nechce počítat, nicméně. 3 plný sezóny ve Formulí, každý závod na 40% jako dílky, takže když je 20 závodů, jestli nebo 20 nebo 22, a každý trvá zhruba tak
hodinu
a půl až skoro 2 hodiny jakoby závod, takže 40%, takže něco pod hodinu, takže to nějakých, dejme tomu 22 hodin za jednu sezónu, nebo 20 hodin za jednu sezónu, to je kolik, no 260 plus nějaký takový to šolichání kolem, já jsem tak těch 100 hodin těm formulím dal a to vyšly někdy na podzim, ani ne, že jo, vyšly někdy v září, nebo tak nějak. Takže u mě jednoznačně formule.
Já asi na čistý čas možná by to byly Guild Wars 2, tam jsem strávil.
No, Radku, myslím, že teď momentálně máš věc, která tě zabírá.
No, teď chci říct, nevím, jestli jsem to časově dotáhnul, je to možný, ty World of Tanks, tam poměrně trávím hodně času a nějaká třetí hra asi v letošním roce...
Deadlight.
No to ne, to,
to jsem dohrál jednou, zahraju si to určitě znova, ale to asi jakoby časově, hodinově se nemůže s těma dvouma kouskama rovnat. No. Možná, ale už asi nic dalšího takhle dlouho.
Jestli to bylo letos, tak bych si tipnul na Kingdoms of Amalur.
Jo, tam jo, vlastně, jsem vlastně taky ještě...
Takový jakých dobrých 50. No, těžko říct, já jsem jako tomu Skyrimu vlastně taky dal tak kolem tý stovky hodin, no určitě. 80 určitě.
A možná méš, ty když letos jsme to nějak moc nehráli, no.
Já myslím, že ping-pong vyhrál to nejvíc, ty jo, jako.
No, to mám jednoduchý tím, že jak říkali Jarda, používám Raptor, tak vím, že mám přesně 89 hodin nahráno v Mass Effectu 3.
Tak, to je jasný, jo.
A pod tím nějaký další Mass Effect. Ale i třeba ten SSN, jako ten třetí tam mám asi, já nevím, přes 30 hodin a říkám, jsem teda sice před koncem toho opakovaného hraní, ale ještě mě čekají spousta vedlejších úkolů, takže tam to taky k těm 50 dotáhnu.
A teda hodně dlouho mám taky v Dark Souls, tyjo, tam jsem nahrál nějakých 70-80 hodin, to je fakt jako... To je taková ta hra, kde 10 hodin seš v základní lokaci, že jo?
Jako... Aspoň pak máš takový ten pocit, že jsi tu hru fakt zahrál, jako, no, že znáš křížem krážem. Si pak u těch jako opravdu her, se kterýma trávíš ty maratony a přehršle času, tak toho v závěru jako nelitu a vlastně si přijdu tak, jako když jsem prostě, mi bylo, já nevím, 12-13 a měl jsem tu jednu hru prostě a půl roku jsem žádnou novou neviděl a snál si skrz naskrz, tak to si dá připomenout, tenhle pocit.
Tak, tak. Pojďme na hru týdne. Když jsme se tady bavili o zombících v novinkách kolem hry The War Z, tak zombíky jsme dali i do hry týdne, protože minimálně o jedné záležitosti, když jsme se snažili přijít na něco, o čem jsme se tady v uplynulých měsících ještě nebavili, tak minimálně jednu záležitost jsme vynechali. A je to docela velká hra, a je to hra Zombíů. Hrál jí Tomáš, hrál jí Jirka, hrál jí Zdeněk, já jsem jí taky chvilku zkoušel.
Hrál Radek, který se to Zdeňka.
A Radek jí hrál taky, takže tady máme vlastně úplně všichni z ní nějakou zkušenost. Každopádně největší z ní má Tomáš asi.
Tak
Tomáš, můžeš začít, myslím, že čemu je ta hra vlastně podobná? Kdybys jako měl to nějak připodobnit něčemu, když prostě přijde k tomu nějaký hráč, který vůbec neví, co je zombie, čemu bys to připodobnil?
Hele, já bych řekl, že v konkurenci toho poměrně velkého počtu zombie titulů je zombie nejvíc survival horror. Že je to opravdu hra, která se hraje v pomalém tempu a která tě v každém okamžiku nutí myslet na to, že hraješ za zranitelnou postavu a že se spíš musíš nepřátelům vyhejbat a spíš volit tichý postup a minimum konfrontace, aby si dokázal přežít a aby si dokázal plnit úkoly. A to se mi na tom hrozně líbilo. Obávám se, že zároveň je to i špatný signál pro vývoj jako takový, protože to, co funguje a zvedá atmosféru v zombíů, jako je určitá těžkopádnost ovládání, jako je třeba to, že musíš sledovat dva displeje a když se díváš do toho inventáře na ten dotykový displej, tak prostě
se to nezapauzuje
na té velké obrazovce, můžeš zemřít. Tak tyhle ty věci, které jakoby jsou super a přispívají atmosféře toho, že se cítíš ohrožen, tak v nějaký, řeknu, běžný akci tě budou hrozně otravovat.
Mě děsně překvapilo, že to nikdo nesrovnává s těma zmíněnýma Dark Souls. Mně to přijde jako úplně jedna ku jedný skoro.
Ta hardkorovost je tam znát v tom, že skutečně hraješ za postavu, která když chcípne, tak chcípne. Prostě dostaneš od zombíka jednu ránu, druhou ránu, pak ti prokousne prostě hrdlo nebo tě
tepnu.
Někde zneuctí a končíš. A končí ta tvoje postava, není žádná možnost si to uložit, nahrát, prostě probudíš se znova v tom základním krytu, v kůži úplně jinýho hrdiny, jednou hraješ za ženskou, pak hraješ za chlapa, staršího, mladšího. A tenhle ten chytrý nápad, jak vlastně řešit to, že tam má být persistentní svět, a pomáhá hodně tomu hráči, aby se do toho ponořil a zároveň buduje tu atmosféru opravdu světa, kde to přežití se nepočítá v měsících nebo letech, ale kdy pomalu každá minuta, během který ti nikdo neskočí ze zadu na krk a nejde po tvým mozku, tak každá minuta je cena.
Tomáši, já jsem to hrál jenom chvilku teda, do té doby, než prostě jsem padnul a pak to po mě hrál Radek, ale ty skutečně jakoby začínáš pokaždý na tom stejném místě, jako na začátku. A co když dojdeš, já nevím, prostě žiješ třeba hodinu a půl nebo dvě a dojdeš úplně na nějaký jiný lokace.
No, jasně, ono tam to prostředí je poměrně chytře vymyšlený. Je
máš třeba otevřený ty dveře, který otevře ta předchozí postava.
No, máš, no. Je tam provázání vlastně skrz kanály, který slouží jako zkratky do jednotlivých lokací, takže ty se potom poměrně rychle dokážeš přenést třeba na prostranství před Buckinghamským palácem a navážeš na to, kde jsi minule skončil. Pak jsou tam ještě, jako občas je tam nějaký safe house, kde si můžeš doplnit zdraví, odpočinout si, nebo kdy najdeš nějaké vybavení. A ta hra je poměrně lineární a vlastně není až tolik rozsáhlá, aby tě tenhle ten backtracking nějak výrazně omezoval. No, pro mě to byly takový okamžiky, zase tohle už je, myslím si, věc mě jako člověka, který si tu hru nějakým způsobem užíval. Myslím si, že některý hráče to jako štvát může. Ale já osobně jsem tenhle ten backtracking vždycky využíval k takovému zpytování. Říkal jsem si, ježiš, tak vlastně to jsem se zachoval jak pitomec. Já jsem prostě vlítnul, myslel jsem si, že tam ty tři stráže a tam toho chrlícího zombíka, že dostanu a vlítnul jsem na ně se dvěma nábojema a kriketovou pálkou. Že? Takže prostě jako vždycky jsem to využil k tomu, že jsem si zároveň promyslel ten další postup, jak na to jako půjdu. A vlastně součástí toho zážitku je i to, že ty potom potkáš tu svoji postavu, že? Což taky jako nějaký, já se považuji za poměrně citlivýho hráče, na mě tyhle ty věci působily, takže když jsem viděl to svoje předchozí já, jak se tam bezmocně potácí a přitom vlastně ho chceš, no, skoro musíš zabít, protože potřebuješ vylutovat ten jeho baťov.
Tak to vždycky, se podíval doleva, doprava, pak se začal splakat. Vi?
Byl to takový okamžik jako hodně silný a takový, který si nepamatuju, že bych zažil v mnoha jiných titulech.
Radko, kdybyste měl vyprávět o tom, co pro tebe znamená zabít toho předchozí postavu, tak pro tebe to je spíš potěšení.
No, mně se ten systém líbí, protože ne, že by to bylo až tak hardcore, jako třeba ten hardcore mod v Diablu, že jo, když si nastavíš, tak tam řekněme tu postavu piluješ, že jo, všechny věci, co do ní narveš a pak zemře a už prostě si s ní nezahraješ, až někde v hale hrdinu, tak s tím to asi srovnatelný není, ale pro mě je to jako velký plus, jako co to té hře.
Ono ti to zároveň ještě teda, že dělá nebo dává vždycky skóre, jakože si přežil tolik a tolik času, zabil si tolik a tolik zombíků, získal si nějaký vybavení a ty to ohodnotí.
Odhalil si takovouhle prostě část mapy, si prošel, že jo, jasně.
Ale není to teda jenom hra o odhalování co největší části mapy, ne, má to nějaký příběh?
Jasně, má to příběh, plníš postupně nějaký úkoly, asi moc neprozradím, když řeknu, že se dostaneš i dovnitř Buckinghamského paláce.
Takže
zavřeš královnu.
Takže je tam.
To už zase prozatovat nebudu.
Ale takže
matka, ty vole, prostě celý tým, prostě královna.
Ty jste myslel královnu,
To první přiblížení k Buckinghamskému paláci je asi jeden z nejsilnějších okamžiků hry, protože aby jako si to vyřídíte s několika těma strážníma v těch uniformách, pak se tam objeví.
Jsou ty s těma čepicema, tam objeví prostě Diana. Stojím v autě.
Jsou tam ještě vlastně jakoby policejní těžkooděnci, kteří jsou obzvlášť jako nepříjemní, protože to jsou asi nejrychlejší z těch zombies, ale ještě navíc mají prostě hlavu krytou tou prostě helmou, že jo, takovou tou černou. Tak když teda jako vykosíš tyhle ty nepřátelé, v celé té hře prakticky není hudba. Je tam jenom takový jako zvukový doprovod, klasicky nějaký škrábání, prostě creepy sounds of silence a občas nějaký zahučení z dálky. A tady se přiblížíš prostě k tomu plotu, za ním vidíš ten Buckinghamský palác a hraje tam hymna. Což je úplně prostě...
To je brutální. A na balkoně stojí královna matka, ty vole, prostě. Odpadávají kus prostě.
Jak se chce tě pokynu a odpadí.
Já se
ale kousne, tak ten mozek jí stříbrnou lžičkou s maličkem vytrčeným pod kůlem
40.
Jsou tam ty dva psy, ty vole, zombický.
Myslíš ty... To strašně ještě, že tady není Petr Štrek, kde by řekl něco úplně jako neskutečně nekorektního, po čem by jsem nabil, jaký útvar rychlýho nasazení vyslaný, tyhle britskou ambasádu.
A.S. detačovaná jednotka.
Udeřil blesk.
Jirko, pozorni, teď už podruhý. Jak se ti to hrál na tom Wii U gamepadu?
No to jsem
hrál. Máš zkušenosti se střílečkama i na normálních gamepadech, že jo?
No jasně, to bylo hodně. Právě myslím, že jsem jeden z mála, co myslím, může prohlásit, že hraju na gamepadu líp než s myší akce, protože...
Pojď si plácu.
Nejen, že to je můj osobní dojem, ale teď jsem ho nehrál koukal na statistiky z Battlefieldu na poměr jako prostě zabití a smrtí mých a koukal jsem, že tohle mám vždycky mnohem lepší ty statistiky na gamepadu. A ten gamepad, to se mi nelíbí, ale celkově se mi nelíbil ten systém toho, že musím prostě koukat na obrazovku, na televizi, tam a zpátky, ale...
Ale jsi třeba při tom lutování toho batohu, víš, to jako docela jako logický.
Ne, mě jako nápadně to koukal do toho, nejednou jsi nevěděl, že se to nepauzne, jako... jako prvé game designu mi to přijde dobrý, ale to opakování nebo to, vím, že by mě to jako po čase prostě štvalo, ale já jsem jako samozřejmě obecně jsem jakoby rád, že to jakoby takovýhle jakoby experimenty tam provedli.
Jasně, já s tebou asi můžu souhlasit, akorát pro mě to prostě najednou jako působilo součástí toho světa, že přispívalo to k tomu ponoření, jsem si říkal, jo, prostě kouknu se na ten inventář, něco tam dělám a mám v tu chvíli strach, co se děje venku a je strašně hezký, že ta postava ti opravdu na té velké televizi ze sebe schodí bágl, že jo, a něco něm hrabe.
Jo, tak je to dobrý, jako spíše... když se na to někdo třeba dívá, že z toho má takový jako ten zážitek s tebou může sdílet a přitom trochu jiným způsobem.
Spíše otravný nějaký ty takový ty quick time eventy v umozovkách, kdy máš já nevím, oddělat nějakou že je tam prostě přibitá nějaká závora a ty musíš 10x rychle klepnout do toho dotykového hledače a mezi tím za sebou běží nějaký zombie. To jsou takový slabší okamžiky, si myslím. No.
Já jsem rád, jako, že to tentokrát Ubisoftu vyšlo, protože já jsem jako držel palce hlavně, jako vlastně bylo jedno, jestli to budu hrát a jak moc super to bude, ale aby se jim to povedlo, protože oni jsou jako tak až jako roztomilí, jak to Nintendo podporujou pokaždý. Víš, že jsou z těch velkých vydavatelů takový držáci, že prostě vždycky a už všichni na to serou a oni prostě na to víčko furt vydávají ty hry a první vydali prostě na víčko Red Steel a všechno a ty do toho cpou prachy a z Red Steelu byla úplná sračka prostě a vůbec to nevyšlo. Já jsem říkal, ježiš, hlavně ať teď těm klukům tentokrát trochu vyjde, ať toto. No a teď si samozřejmě jakoby přeju, aby udělali to, co se o tom spekuluje od začátku, že to prostě vydají na ostatní platformy, protože pro mě to by byla škoda, jako aby to hrálo prostě 10 000 majitelů výučka.
Ono to asi trošku ztratí. Ono to asi ztratí jako malinko kouzlo na těch jiných platformách právě v souvislosti s ovládáním, který tady fakt hraje důležitou roli, ale zároveň jakkoliv jsem z atmosféry nebo z celkově z toho game designu zombiů docela nadšenej, tak nemůžu nevidět samozřejmě ty objektivní věci, jako je třeba relativně nízká úroveň grafiky, která je jako je působivá proto, že to je Londýn po katastrofě. To je jako super a myslím si, že pro Angličany to musí být ještě mnohem jako
děsivější. Je to reální?
Je to hodně reální.
Ale taková celá jakoby, co je věc stylizace, ale jakoby technický zpracování.
Ale to technický zpracování je hodně špatný. No.
Jako to není o tom, že to není něco lepšího, než normálně vychází a ty to čekáš. To je mnohem hnusnější vlastně, než ty nejobyčejnější
a není to několik let starý jako stylizace.
No jasně. A je to hodně jako blbá vizitka pro tu konzoli. Myslím, že to je samozřejmě pro výváře, ale i pro tu konzoli, protože to jenom jakoby přisypává.
Prostě nebude to takhle aplikace, kterou Nintendo potřebuje.
No rozhodně už není, protože se jí prodalo jenom 250 000 kusů podle VG Charts.
Tak... No tak to souvisí s prodejem.
To je zhruba tak asi tolik, kolik se prodalo Wii U.
Ono...
Aha. Ne, ale jako, tohle je prostě, ne, jako podle mě Ubisoft by byl blázen, kdyby to nevydal na něco jiného, protože ta hra prostě vzbírá jakoby osmičky nebo osmdesátkový prostě hodnocení a jako oni ani nezbohatnou ani prostě za rok, když těch výuček prodají víc, oni to prostě potřebují vrhnout na nějakou konzoli, který je prostě 60 mega na trhu, že jo, kde prostě jsou nějaká jako hráčská základna a Tomáš asi má pravdu, že tím, že změní to ovládání, tak se z té hry něco ztratí, ale furt tam bude ten dobrý nápad s tím umíráním, s tím, že můžeš zabít svý bývalý alter ego a nechci se jako nějak zvlášť spekulovat, ale umím si představit, že některé ty činnosti, co se dělají na tom gamepadu Wii U, že by se daly napodobit i třeba díky tomu Xbox Smart Glass třeba na tabletu a tak dále.
Ono, aby jsme byli teda ještě úplně přesní, tak není to neprůstřelný, jo, ten systém, protože zase z logiky tam trošku kazí dojem to, že ty se probudíš jako nějaká jiná postava, ale ten jakoby vypravěč, takový ten...
Furt to by mluví, jako kdybys pokračoval.
Jako kdybys pokračoval a NPCčka, který potkáš, tak taky s tebou jednají, jakože už znáš to, co znala ta předchozí postava. Takže tohle je tam trošku rušivý moment v tom vyprávění, ale přesto ve mně zůstal jakoby spíš pozitivní pocit z toho nápadu.
No, dobrý. Takže jako doporučili byste víc než těm 250 tisícům hráčů, aby si koupili zombiů.
Asi těch 250 teda chorát.
Ale já myslím, že když máš Wii U, tak
to je asi tak tolik, když si koupili 007 Legends, takže to tak odpovídá hra na 3 z 10.
Ono tady ta otázka v podstatě teď tak podle mě u většiny hráčů nestojí. Že? Většiny hráčů ta otázka stojí dneska tak, má smysl kvůli zombiů a případně některým dalším hrám si koupit Wii U. A na tuhle otázku já odpovím jednoznačně, že ne.
Ale na druhou stranu, ten, kdo má tu konzoli, tak by byl blázen, kdyby se týhle hře vyhnul. Přesně tak. Je to jedno z toho nejlepšího, co si na to můžeš koupit.
Tomáši, tohleto retro hlasování jsem nějak úplně prokaučoval, takže co jsi tam dal, kromě Age of Mythology, který nakonec vyhrál?
Spoustu strategií, všechny naprostý klasiky.
Pojdej.
Dungeon Keeper tam byl.
A tohleto vyhrál před Dungeon Keeper.
No jasně. Alpha Centauri a ještě něco, ještě jedna věc, to už si teďka nepamatuju.
Každopádně vítězem se stala Age of Mythology, hra od studia Ensemble, což jsou ty tvůrci Age of Empires a taky Halo Wars, Jirko.
Já jsem věděl, že to řekneš nejlepší strategie všech dob, ale minimálně na konzolích a minimálně po parník.
Každopádně Age of Mythology se hodně lišila od Age of Empires, minimálně tím, že tam byly bohové, což v Age of Empires nebyly, to byla velmi historicky akurátní strategie.
Age of Mythology mě tenkrát v době svého vydání zaujala hlavně tím, že měla docela příběhovou kampaň, byly tam takové cutscény, tehdy vlastně byla v přímé konkurenci s třetím dílem Warcraftu a já jsem dokonce to tehdy recenzoval a je to takový úžasný článek, který právě v titulku má lepší než Warcraft 3, otazník. A na tu otázku se v tom textu ale neodpoví.
Dobře ty.
Což redakce vyřešila tím, že na konci dopsala kurzívou takový odstaveček. Místo toho, aby mě to jako vrátili, abych to předělal, že? Tak tam napsali odstaveček, že recenzent byl odvezen s nějakým božským syndromem do bohnic, něco takového, prostě taky ty vtipný keci. A pak tam bylo, že a teď odpovíme na tu otázku, kterou si položil v titulku, ale v textu to nenapsal. A myslím si, že jako procentuálně tehdy to dostalo víc než Warcraft 3, ale prostě
byli... Takže jsi vlastně věděl už dopředu, jak to dopadne, to na ten souboj epický.
A jako signifikantní věci byl právě ten způsob vyprávění kampaně, kde jste vlastně hráli za hrdiny z Bahné Atlantidy, který se hnedka asi ve třetí misi zapojili do dobývání Troje. A pak druhá věc, jak jsi zmínil, byly ty bohové a božské síly a hrdinové, který přinášeli tyhle ty různé schopnosti právě s příklonem, za každou frakci si mohl vybrat ze tří bohů, za řeky, za Egypťany a za Vikingy a sbírat jako body nějaký, jestli se to jmenalo honor, nebo tak nějak se to jmenalo ty body, za který se pak vyvolával tyhle ty mocný kouzla.
Víš, co mě na té hře nejvíc bavilo? Ta grafika. Ta grafika byla úplně parádní, tyjo, ale do té doby, než přišel ten Warcraft 3, tak jsem neviděl nic lepšího, jakoby žádnou lepší strategii na PCčku vůbec, nikdy.
Jo, dneska, když jsem si pouštěl nějaký video, abych si to připomněl, tak mi už jako přišla hodně špatná grafika,
no, i těch cutscén,
pochopitelně ten čas se podepsal, ale máš pravdu v tom, že po grafické stránce tehdy to bylo super a byly třeba i hezký animace těch jednotek, protože tam se nad rámec těch realistických Age of Empires se tam objevily prostě různý jednotky typu Minotaurů a prostě potom v datadisku vlastně to byly ještě titáni, že jo, obrovský jednotky, které taky prostě dokázaly vyvraždit půlku armády a tehdy mě přišly strašně skvělý animace. Dneska, když se na to podívám na ty souboje, tak je to vlastně klasická RTS, kde se ty jednotky k sobě jako velkolepě blíže a pak se udělá chuchovalec, kde nevíš prostě,
co se tam děje.
A jenom se modlíš, aby tvoje barva převážila.
Takže jako takhle to tam trošku fungovalo, ale jako i třeba ty herní principy byly docela, bych řekl, propracovaný třeba v tom, že každá ta strana toho konfliktu získávala ty honor points jinak nebo i těžila suroviny jinak. Tam myslím, že byly tři suroviny. A vím, že ty Řekové to měli poměrně nějaký jednoduchý, že měli jeden typ prostě vesničanů, který těžili všechno. Vikingové zase snad měli nějaký pojízdný ty sběrače, že si nemuselo to všechno vozit do jedné budovy někde na mapě. A že to vyžadovalo poměrně hodně měnit strategii. Za ty Vikingy se vůbec, teda aspoň mě hrálo hrozně blbě, protože tam si musel a zabíjet nepřátele, aby si získával ty body pro vyvolávání kouzel. Takže ten začátek, ten rozjezd byl vždycky hrozně svízelný.
Ty jsi tady říkal ještě předtím, než jsme začali nahrávat, že máš nějakou historku. Já mám taky historku, která se váže právě k Age of Mythology. A na to si možná bude pamatovat Radek, i když nevím, jestli neusnul teďkon trošku.
Prosím.
V té hře byl úplně super soundtrack. A já si pamatuju, že právě první písnička, která jsem si tady našel schválný název, A Cat Named Mittens, tak ta se objevila, Radku, to si určitě budeš pamatovat, vždycky, když vyjelo menu level DVDčka, tak tam byly nějaký hudby, nějaký jako skladby. A právě tato písnička byla, když bylo demo Age of Mythology na level DVDčku, tak tato písnička hrála během vybírání v tom menu. Já jsem si právě nevěděl, z čeho to je. A pak, když jsem hrál to demo, kde byla i tato písnička, tak jsem si vzpomněl, jo, to je z tohohle toho, jo, jasně. A možná to byl jeden z prvních soundtracků, který jsem jako poslouchal i samostatně, nejen jakoby, že jsem si prostě jako zahrál tu hru a tam se mi líbila ta písnička.
Když ta moje historka se týká taky levelu, a tady jsem psal recenzi na ten datadisk The Titans, protože jsem měl takový období, kdy jsem hrozně jako chtěl používat cizí slova. A tehdy mi Draken zakázal používat slovo aluze, což mě hrozně jako rozlobilo, protože jsem to považoval za naprosto běžný a naprosto jako patřičný projev salonního intelektualismu.
Já bych chtěl nahdal nějakého velkého mediálního domu nejmenovanýho,
kde se zakázal
úplně všechny. Ale naprosto.
Že jsi to vyřešil tím, že jsi tam těch slov udělal slova haluze, který už je krásný český, no. A článek vyšel nezměněný.
Ale právě v tomhle svém článku sice jste mi vyškrtli aluzi, ale prošla mi kosmogonická bytost, takže jsem byl úplně spokojený.
Však dnes už by ti neprošla.
Ale dneska už se tady řeší jiný slova, že typu moudí.
Každopádně poté, co vyšla hra Age of Mythology The Titans, to je hrozný název pro mě, The Titans, tak vyšla ještě na Nintendo DS, takový vlastně neoficiální třetí díl, Age of Empires dvojtečka Mythologies, což byl takový crossover mezi Age of Empires a Age of Mythologies. Takže pokud jste fanoušky této série, hráli jste ten datáč, hráli jste tu původní verzi, tak ještě, pokud teda nechcete náhodou si zajít do nějakého frcu a koupit si tam Nintendo DS, tak si můžete koupit tuhletu hru, vlastně takovou trojku Age of Mythologies. Zdeňku, máš tomu co říct?
Nemám tomu moc co říct, protože jsem to nehrál a série Age of Empires, potažmo Age of Mythology, nepatří k mým oblíbeným sériím.
Aha. Dobře, no.
Tak to je celý. Ale ne, musím tady říct, že se mi líbilo Age of Empires 3, o tom jsme se taky mohli popovídat.
Však ale doporučuji ti ještě dvojku.
Jo,
Age of Empires, to byla nejlepší.
To jsem taky hrál. Jsem dokonce vyhrál svýho času na nějaký super akci, která se jmenovala...
Vyhrál tu hru?
Hradec Game Challenge.
Hradci se to jmenovalo se to Game Fest.
No, tam jsem taky byl. Tam jsem vyhrál tašku na Nintendo 64. Já tam jel, jako jsem tam došel jako prostě na reportáž.
Máš
jako web.
Máš jí do dneška? Jo, vlastně. A počkej, máš jí do dneška tu tašku?
To jasně, že jí mám do dneška.
To jsi tam možná viděl.
Tak já přinesu to Nintendo 64 a dáme konečně Nintendo 64 do tašky od Nintendo 64.
No to je tak jediný, že bych zahrával ve sklepu. Čiže přesně jinak mi ta taška byla úplně na nic.
Jsem byl vyhlášen hráčem Game Festu. 2 roky po sobě, pak to skončilo. Pak se to někde...
Máš důkaz?
No,
nemáš.
Každopádně... Vyhrála Siri je gol, což je pěkně na hovno, teda, pánové.
Když... Závěrem retro dubriky bychom ještě měli zmínit v souvislosti s Age of Mythology neoficiální takový přídavek, který se jmenoval Golden Gift a který byl ke stažení jako jeden z prvních takových jako...
Golden Gift? To jsou takový ty pálivý kuřata.
Nejsou, no. Který byl ke stažení přímo ze strany k Microsoftu, protože tu hru tenkrát vydával Microsoft.
To mě zaujalo taky na tom mým dobovým článku, že jsem tam psal něco o multiplayeru a pak tam jenom dovětek a samozřejmě přes Microsoftí Zone. Říkal, aha, ale to bylo jako co?
Microsoftí Zone.
No to byla vlastně nějaká
jako platforma tehdejší.
To bylo něco jako GameSpy nebo něco takového.
Takže jako to bylo, to někdy...
Takže dnes samozřejmě přes Hamači.
Přesně, přes Kali. No každopádně tedy jste drandili přes zónu a my pojďme na dotazy. TDI Man. Zdravím, chtěl bych se zeptat, jestli byste nevěděli, jak se jmenovala hra, kde se dalo přepínat mezi 4 osobami. Osobaby. Byla to střílečka v současné době, vyšla asi kolem roku 2000 až 2005. Nejedná se o hru Hidden and Dangerous, díky.
Tak to mi přesně sedí na Lost Vikings.
Střílečka.
4 osoby, střílečka ze současné doby, no. Vidíš tam nějaký rozpor?
Ani je...
Nebyl tam nějaký remake Hired Guns nebo něco takového?
No, Hired Guns furt se řešil, že vyjde už nějaká nová, ale myslím, že to doposud nevyšlo, nebo to se minul. A přepínání mezi 4 mě napadá v tuhle chvíli jenom Hired Guns, teda, no. Což není teda z toho roku určitě.
Mě teda jenom ten Hidden Adventures, jako jestli...
Tyjo. No, vůbec nevím.
Nebo jestli tam byla nějaká Rainbow Six nějaká hra, jo.
To jako, jo, tam se dalo přepínat, no.
Ty Ghost Recon první, ale všechno třeba SWOT, že jo, byly taky...
No,
ta
SWOT taky, řekněme, no. SWOT
trojka
byl první. Čtyřka do toho spadá vlastně.
No ne, že dvojka ještě ne, a trojka už...
No, SWOT 2 byla strategie. No. Marek Dolanský, četl jsem, že Naughty Dog nepřímo potvrdil Uncharted 4. Nevíte o tom něco? Víme o tom něco, nevíme o tom něco. Jestli si to neplete s tou karetní hrou Uncharted. Hmm.
Na který ale nedělají Naughty Dog.
Na který dělají Naughty Dog. No, na který to band, jak udělal to Uncharted na Vitu. No každopádně nevíme. A rádi bychom věděli. Protože Uncharted je dobrá série. Křovák. Ahoj, zdravím celý Hápod. Mám na vás pár dotazů. Za prvé, v posledním levelu jste recenzovali hru Dota 2. Jak je to možné, když je hra pořád ve stavu bety? Nebo není? Radku?
No, je to těžký, no. Ten produkt je prostě hotový. Už nikam ho nevylepšujou. Hraje to kolik? 3,5 milionu hráčů nebo kolik? A jede to prakticky naplno, takže jsme si říkali, že už je asi doba, že nemá cenu už čekat, že ta recenze, kdyby byla o měsíc, o dva, o tři, o deset, takže bude úplně stejná, jako jsme ji vydali teďka. No,
no a on si Křovák vlastně v druhém dotazu odpovídá na ten první, protože nevíte, proč Valve už Dota 2 nevydá pro všechny. Vždyť ta hra je prakticky hotová, hrají 3 miliony hráčů a nevypadá to, že by Valve pracoval na dalším obsahu. Někdo by mohl argumentovat tím, že to chcou mít perfektně vybalancované, ale tenhle typ hry nikdy nebude vyvážený 100%. Případně nevíte, kdy Valve plánují full release.
Já si myslím, že už je to hodně blízko, protože mě třeba přistálo do Steamu nějakých 5 pozvánek Dota 2 giftů.
A já ti za něj dík.
Který můžu jako rozhodit mezi svoje přátele na Steamu, aby už to mohli hrát taky. A myslím si, že nejsem jediný, kdo tenhle balíček dostal, takže si myslím, že zanedlouho budou mít tu Dotu všichni, takže už vlastně možná ani nějaký datum vydání nebude, protože najednou si zjistí, že už to stejně všichni hrajou.
Netušíte, v jakém stavu je hra lomeno mod Blizzard All-Stars? Doufal jsem, že Blizzard po oznámení data vydání StarCraft Heart of Swarm vydá Blizzard nějaké další informace o tomto modu lomeno hře. A netušíte, jak to hodlá Blizzard vydávat? Bude to mít samostatného klienta, nebo to poběží jenom jako mapa do StarCraftu 2?
Tyhle informace, myslím, nejsou nikde ještě.
Nejsou, ale hlavně jako oni, když dělají jenom na jedné strategii, tak dělají jenom na té jedné strategii. Žádnou jako další informace o dalších hrách toho žánru nevydávají. Takže jako až vyjde Heart of Swarm, tak pravděpodobně čekají jako informace o Blizzard All Stars.
A řekl bych, že to bude mít vlastního klienta.
Tak, podobně jako Dota. Netušíte, kdy Crytek hodlá vydat free-to-play akci Warface pro Evropu? Protože ta hra už běží, že jo, v Rusku.
No, myslím, že je to na spadnutí, protože tento týden vydali nějaký čísla, jestli to hrajou 3 mega rusáků nebo něco takového. A myslím si, že to by mohlo jít ruku v ruce s nějakým postupným oznámením nějakého releaseu v rámci jednotlivých evropských zemí.
Postromečková akce, vánoční, den bez střílení.
Metlos, ahoj kluci, mám na vás několik otázek. První je hlavně na mě, co pro mě znamená série Gears of War, tak já to rozšířím ještě na Radka. A podle Metlose je to nejlepší hra na Xbox vůbec. Baví ho dokonce víc než Halo, za což se mi omlouvá. Radku, co pro tebe znamená Gears of War? Kromě toho tetování a
tak. Kromě
všech vzpomínek na kolegy.
Na mrtvé kolegy.
Které jsem zabil.
No, pro mě znamená asi takový synonymum toho, jak mají vypadat hry pro kluky. Že to je taková jako modla ty zase všechny postavy, co tam jsou, že jo, prostředí, příběh, jestli to dá nazvat nějak výrazně příběhem. Já jsem z ní nadšenej, byť jako objektivně třeba se musí uznat, že by se na ní dali najít chybky, tak pro mě takhle si představuju hru, u který si sednu k nějaký co největší telce, ideálně s někým v kooperaci, že jo, a nic lepšího nebo nic jiného, nedej bože, Halo jako nepotřebuju.
Přesně, já jsem jako chtěl hnedka dodat, že ta kooperace, to je to, co mě na tom baví, protože jako málokrát third person střílečka umí tu kooperaci udělat tak dobře jako Gears of War. Jirko, asi budeš souhlasit.
Jo, určitě. Já mám z toho podobný pocity, jako to popisujete vy nebo Radek, a prostě sám už bych se k žádným svým dílu asi nevrátil, ale rozhodně nikdy nezapomněl to, jak jsem se s kolegou ožral a šli jsme to hrát a prostě přišli nám všechny ty hlášky tak děsně vtipný a úplně jsem si přál, aby zase ty černoši tam něco řekli. Jo.
Cold train, baby! druhá otázka, jak se těšíte na nový Gears of War Judgment? Radku, jak se na to těšíš?
Viděl jsem akorát, že na těch Video Game Awards, myslím, tam pouštěli nějaký
Byl tam.
Fragment
A to je asi jediný, co jsem zatím jako viděl z toho. A já říkám, zaplať pambu za každý nový Gears of War.
Já už jsem hrál teda Gears of War Judgment, sice to byla nějaká úplně beta, alfa, ale zkoušel jsem to a je to vlastně, jsou to nový Gearsy, tam není jakoby nic na tom speciálně novýho, je to, jsou prostě nový Gearsy s hlavním hrdinou Bairdem, s tím mechanikem z prvních třech dílů.
Toho jsem bude, jakže asi myslel, když se teda objevil, prvně jsem si říkal, to bude nějaká jako podrazácká, který jako něco ví, že ještě v té jedničce zabije někoho.
Víš, a tam byl Carmine.
No, jasně, no.
A bude tam i Coltrane, takže jako ty dva, ty dva nejlepší z nich, že jo?
Tak to by tam mohl zase být nějaký fotbal. Když oni tomu neříkali fotbal, my se to jmenuje nějak podobně.
Brutball nebo něco takového. A poslední otázka od Metlose. Co říkáte na to, že Cliffy B opouští Epic Games? Podle mě je to škoda. No, je to škoda, no.
Ale
je to dobře, protože bude mít čas
dělat aspoň něco úplně novýho, a zároveň Epic třeba taky bude donucený prostě sáhnout zase někam trošku jinam.
Tak.
A já jsem ho jednou potkal, Cliffyho.
Já jsem si s ním potřás rukou, co ty?
Já jsem s ním hovořil a popíjeli jsme spolu v Madridu.
Myslím, že to netrumf naše rozhodové.
Jsem ho jednou viděl na funce.
A na něco se mě ptal a když zjistil, že jsem z Prahy, tak jsme pokecali, myslím, o pivu. Jestli si to dobře pamatuju.
Takže bude dělat s Ray muzikou a s tím druhým na nějaký pivařský té.
Jsme takový průvodce pivnicemi po staré Praze.
Já myslel, že to je přirozený nástupce Aliho G. No Cliffy A, no Cliffy C.
A Zdeňku, jak seš na tom s luštěním posledního dotazu o Jamesy C?
Vyluštil jsem to, nicméně Jamesy C. Mám k tobě takový osobní vzkaz, jo. Příště, až se rozhodneš nám poslat něco zakódovaný a budeš dělat jako machra, že jsi to zakódoval, tak si to po sobě přečti, aby ti tam nechyběly písmenka, což tam chybějí, abys tam nepsal znaky, které neexistují, a zároveň abys psal česky, protože máš prostě tady měkký i na místě, kde měl být tvrdý i ve slově, ve kterých mě tady vstává vlasy hrůzou na hlavě. Nicméně já to teda upravím do nějaký podoby, ve které jste nám přečíst. James C. nám poslal prostě dotaz Morzovce, kde se nás ptá, přijde vám, že se herní úkoly neustále zjednodušují? Líbily se mu těžké úkoly ve hře Secret World, kde jste například museli umět Morzovu abecedu? Tak
to je chytrý.
Můžeme odpovídat.
Tak podle toho, jak je to napsaný, tak se mu to líbilo, ale
ještě se jí nenaučil.
Tak on to asi neudělal, to misi, no.
Ne, jako byly asi dvě chyby tam byly, no, ale prostě dobrý, jo.
No, bavili jsme se o zjednodušování obecně, že jo, v tom vidcastu o akčních hrách, jako čím budou hry jednodušší, tím bude lidstvo hloupější.
Jsme u takovýchto dovedností, tak si vybavuju, nevím, jestli to teďka je Silent Hill nebo Resident Evil, ale myslím, že Silent Hill, který vás v jednom z těch prvních dílů nutil něco zahrát na klavír, nebo nějaký jiný survival horror, a to mi taky přijde jako docela.
Pověstná hádanka s labutí letící vedle Havrana,
no,
následovaná černým čápem a tak podobně.
Jo, to je Honča.
Tak to byl Silent Hill.
OK, uzavřeme dotazy a pojďme na soutěž. Minule jsme soutěžili o komiksovou knížku Živý mrtvý, život plný utrpení od Jirky Pavlovského a ptali jsme se, na jaké konzoli si chtěl Petr zahrát Final Fantasy 8, ale nezahrál. Byla to PS1 a vítězem je Aleš Novotný z Prahy 5. Takže Alešovi gratulujeme, komiks posíláme, nebo si má dojít?
Může si dojít.
Nejlíp dá vědět mailem, jestli se bude chtít zastavit v redakci, anebo jestli chce.
Mohl by mezi svátky vlastně, že jo, to tady někoho potká, kdyby měl, kdyby...
Ale musí se ozvat nahorák, předem.
Ať se ozve samozřejmě, aby jsem nešel zbytečně zrovna třeba
tak,
ráno.
Uzavřeli jsme soutěž minula a teď pojďme na tu aktuální. Tentokrát soutěžíme o klíč do Steamové akce Forge. A abyste ho mohli vyhrát, bude to velmi jednoduché to posílání, až ho vyhrajete, tak nám musíte správně odpovědět na otázku, která zní, kolik hodin mám nahráno ve Football Manageru 2012. Kolik hodin přesně na hodiny mám nahráno ve Football Manageru 2012, říkal jsem to tady v podcastu.
Kolik hodin máš na spánu hlavu na klávesnici, zatímco na notebooku
běží. A to musíš vypírat tohle, to si tím úplně pokazíš ty statistiky, je ti to jasný, to já právě jsem... To nemůžu slyšet, že ty to říkáš.
Já myslím, že to je tak maximálně o 50 hodin, jako jsem se seknul, jo, ale jinak to je všechno poctivě zahraný.
Přijem.
Tak, Správně odpovězte pokud možno na adresu podcast@hrej.cz. Na tuhletu adresu posílejte všechno možné, co se podcastu týče, včetně dotazů, soutěží, radostí, strastí, malovánek, omalovánek, otazů i dotazů.
Pošlete nám, co jste dostali pod stromeček.
Pošlete nám fotku.
Jak se s tím peklíte? Nintendo 65!
To je nejlepší. Každý Vánoce se to poštím.
Takhle vypadá radost dárku. Nejlepší, jak úplně jako zdebilizuje i tu sestru, která určitě ani neví, co v té krabici dělá.
Viděl jsi takovou tu flashovou animaci, kterou k tomu teďkonc udělali?
Ne.
Tak já ti pak pustím hnedka, jak dotočím na podcast, pustím ji tady všem. A
pustíme ji i tady na podcast.
A vy si puste literal version of Last Christmas made by the one and only George Michael. Protože to je vánoční písnička, která se neumrzí. Že jo, Stěnku?
Nějaký bastard nám přemaloval tyhle...
tu, jak jsem
říkal, lanovku.
Lanovku, že ještě nemá modro. A lyžaře nemá nikdo rád.
Holy yes! Radku, rozluč se. Vánočně.
Tak bohatou nadílku přeju a mezi svátky letos naposledy se asi ještě uslyšíme.
Tomáš, rozluč se.
Čau.
Vánočně.
Tak,
co
je, šťastný, veselý a čau.
Zemku, zkus to vánočně.
Víš, jak dělá Santa Claus?
Oh.
Ne. OK,
Ježišmarja, ty vole.
Ty vole,
a Jirko, ještě oficiálně.
A či Ježíšek.
A já se dozločím taky vánočně. Ho, 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 teď mám
Aleluja, Kršna, vole.
Teď mám strojní pušku.
Jo, ho, ho, a teď mám i strojní pušku.
Čau.